Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 5 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bu saat olan əsas xəbərlərimizdə. Amerikan Dövlət Departamenti jurnalist Yenilə Fətullayevin həbsini pisləyib. Gürcüstanda millərlə müxalifət tərəfdarı Prezident Mikhail Saakashvili əleyhinə miting keçirirlər. Və neftin dünya bazarında qiymətlərinin artması Azərbaycandakı inflyasiyanı 16% çatdırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Amerikan Dövlət Departamenti Azərbaycanda jurnalist Yenilə Fətullayevin həbsini pisləyib. Daha ətraflı Sevin Hüseynzadə.
Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, Eynullah Fətullayev barəsində çıxarılan yeni hökm Azərbaycan hakimiyyətinin tənqidin səsini kəsməyə və azad sözü boğmağa yönəlib. Casey eyni zamanda Azərbaycan hökumətini azad mətbuata hörmətlə yanaşmağa, Azərbaycanda müstəqil medianın inkişafını dəstəkləməyə çağırıb. Beynəlxalq Amnistiya Təşkilatı isə redaktor Eynullah Fətullayevi vicdan məhbusu elan edib. Bunu hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva Azadlıq Radiosuna deyib.
Vicdan məhbusu jurnalistlərin və ideyaların, orijinal ideyalar, ya hansısa bir ideyaları yayan, həbs olunmuş adamlara adətən verilir. Yəni, beynəlxalq qanunlara uyğun olaraq o adam ki, vicdan məhbusu tanınırsa, deməli, o şərtsiz azad olmalıdır.
Arzu Abdullayeva. Oktyabrın 30-unda Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayeva terrora çağırış ittihamı ilə 8 il yarım iş kəsilib. Bundan əvvəl o digər yazılarına görə 2 il yarım azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bir sıra beynəlxalq təşkilatlar jurnalistin həbsini pisləyib.
Sevinç Hüseynzadə. İlin sonuna qədər Azərbaycanda inflyasiya 17% ola bilər. Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bugün belə deyib. Nazirin sözlərinə görə neftin dünya bazarındakı qiymətləri də artır deyə Azərbaycana idxal olunan malların maya dəyəri və qiymətləri artır və bu da inflyasiyaya təsir göstərir. Heydər Babayev.
İdxal olunmuş mallar ümumiyyətlə qiyməti artır və bu sahədə biz heç bir şəkildə sahibkarlığa və ya ticarətlə məşğul olan insanlara heç bir təzyiq göstərənməri bu biz bazarı dağıtmış olarıq, qara bazarın yaranmasına gətirib çıxara bilər, qiymətlər daha da yüksək tempdən arta bilər.
Heydər Babayev. Hazırda inflyasiyanın 16% həddində olduğunu deyib və əlavə edib ki, hökumət gələn bu rəqəmin 12-14% olacağını proqnozlaşdırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugündən Azərbaycanda beynəlxalq istiqamətlərə gedən qatarlar və aviareyslərin qiymətləri qalxıb. Diaz İnformasiya Agentliyinin yaydığı xəbərə görə qatar biletlərinin qiymətləri 30%-ə qədər, aviabiletlərin qiymətləri isə 10%-ə qədər artıb. Azərbaycan Hava Yolları konsernindən verilən məlumata görə, aviabiletlərin qiymətlərinin qalxmasına səbəb o olub ki, Azal artıq Avrozona hava məkanına daxil olub, amma İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev bugün bildirmişdi ki, Tarif Şurası yaxın vaxtlarda daxili aviareyslərin də qiymətlərinin artırılması ilə bağlı təkliflərə baxacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə minlərlə müxalifət tərəfdarı Prezident Mikhail Saakashvilinin əleyhinə mitinglər keçirir. Müxalifətçilər Saakashvilini avtoritarizmdə düzgün siyasət aparmamaqda və Qızılgül inqilabının prinsiplərinə xəyanət eləməkdə ittiham edirlər və prezidentin səlahiyyətlərinin azaldılmasında tələb edirlər. Gürcüstan müxalifətinin liderlərindən keçmiş nazir Georgi Xayndrava aksiyadakı çıxışında deyib ki, onlar gələn iki parlament seçkilərinin bir neçə aylığa təxirə salınması ilə bağlı qərara yenidən baxılmasını istəyirlər. Xayndrava bildirib ki, onlar prezidentin istefasını tələb eləməyəcəklər. Sadəcə Saakashvilinin konstitusiyaya əməl eləməsini istəyirlər. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Kürd böhranı ilə bağlı Türkiyədə danışıqlar aparır. Görüşlərdə Condoleezza Rice Türkiyənin rəhbər şəxslərini Kürd yaraqlarını zərərsizləşdirmək üçün ordunu İraqa yeritmək fikrindən daşındırmağa çalışır. Ankarada Türkiyənin xarici işlər naziri Əli Babacanla görüşdən sonra Amerikan dövlət katibi deyib ki, PKK Amerika və Türkiyənin ümumi düşmənidir. Condoleezza Rice həm də bir daha Türkiyənin İraqa qoşunu yeritməməyinə bağlı çağıranda deyib ki, İraqın şimalında vəziyyətin qarışması nə Amerika, nə İraq, nə də Türkiyənin özünü marağında olmayan bir məsələdir. Condoleezza Rice Ankaradakı görüşlərdən sonra İstanbulda İraqdakı vəziyyətlə bağlı keçiriləcək konfransda iştirak edəcək. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Növbəti xəbərlərimiz saat 8-də efirdə olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra ilə davam edir. Sağ olun.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurum. İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu gırpımda ise çok şey baş verir. Onlara gırpıma durban vermeme için işten sonraya vakit ayırın. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi devam edilir. Mən İlqar Rəsul verilişini təqdim edirəm dinləyicilərə. Haberlerde ilan elədiyim kimi Doktor Ziya bir müddət sonra olacaq, öz işini devam etdirəcək. Hələli isə biz danışırıq. Bir sıra mövzulara birinci saatte danışdıq. Artıq Gürcistanla da bağlı danışmışdıq. İndi Gürcistana yenidən cəhd edirik. Sonra isə növbəti mövzuya geçəcəyik, qiymətlərin artması və s. Onu deyim ki, Gürcistanda müxalifət şəhərin Tbilisinin mərkəzi meydanında miting keçirdir. İndi bizlə telefon bağlantısında Koba Liklikadzidir. Koba?
Да, добрый вечер. 7 минут тому назад истек срок ультиматума, который представители оппозиции значит, предоставили власти. Вы знаете суть этого ультиматума, чтобы провести выборы весной 2008 года, а также в паритетном принципе укомплектовать центрально-избирательную кампанию и освободить всех политзаключенных. Вот сейчас на данный момент заседаются у председателя парламента Грузии Нино Бурджанадзе, члены объединенной оппозиции, и вот буквально 5 минут тому назад на митинг оппозиции вышел известный медиамагнат, бывший друг Бориса Березовского, Бадри Патаркацишвили, которого правительство Грузии несколько раз обвинило в том, что он готовит новую революцию, финансирует новую революцию против грузинской власти. Пока из-за технических причин его выступление задерживается, но, как сказали присутствующие там журналисты и аналитики, Бадри Патаркацишвили, наверное, огласит тактику оппозиции в случае, если правительство не примет все-таки вот этот ультиматум. И, скорее всего, не примет, потому что члены большинства парламента президента говорили, что сроки выбора президентского и парламентских выборов не будут пересмотрены. Так что вот, наверное, с минуту на минуту начнется выступление Бадри Патаркацишвили, но сам факт то, что он вышел уже перед оппозицией, это само собой уже очень значимый факт.
Коба, а эти технические причины, случайность или там какие-то недостатки, или просто не дают ему говорить, выступить?
Очень сложно на площади свободы, там несколько десяток тысяч человек, и вы сами, я вам говорю, что в начале открытия митинга задержался именно из-за того, что где-то кабель был поврежден, то же самое сейчас происходит, но они все-таки, лидеры оппозиции, не говорят о том, что это случайность или это планомерная какая-то, не знаю, там диверсия, но никто не комментирует это. Скорее всего, они думают, что все-таки оппозиция не очень подготовлена была в таком звуковом смысле, звукового оформления, и они, как сказали, будут совершенствовать то есть эту технику, и, наверное, звук будет получше слышен.
А какие-то напряженности, скажем, между полицией и митингующих чувствуется там, наблюдается или нет?
Да, была некоторая стычка была на словесном уровне, когда представители оппозиции, молодежное крыло оппозиции требовало, чтобы сняли большой баннер от зданий там министерства этого самого, от одного министерства, рядом стоящий парламента, здание парламента, на баннере был как раз вот карикатура Бадри Патаркацишвили, и когда они требовали снять вот эту карикатуру, там была маленькая стычка, но ну и все, и там задержали двух молодых активистов и сразу же отпустили. Вот кроме этого ничего такого существенного не происходило пока.
Спасибо вам большое, Коба. Azadlıq Radyosu'nun dinləyicilərini xatırladım ki, bizlə indi telefon bağlantısında Azadlıq Radyosu'nun Tbilisi'dəki bürosunun müxbiri Koba Liklikadze idi. O, Gürcistanda Tbilisinin mərkəzində keçirilən etiraz aksiyası ilə bağlı son məlumatı çatdırdı. Bir daha deyim ki, Gürcistan müxalifəti Prezident Mikhail Saakashvili'nin əleyhinə miting keçirdir Tbilisi'də. Müxalifət Tələb edir ki, erkən parlament seçkiləri keçirilsin, eyni zamanda siyasi məhbuslar azad edilsin. Sözsüz ki, bir sıra başqa tələblər də var. İndi isə qayıdırıq studiyamıza. Əvvəldən nəzərdə tutduğumuz mövzunu danışacağıq. İndi studiyamızın qonağı iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevdir. Azər bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Bu qiymətlərin artması ilə bağlı məsələyə keçməmiş. Sizə də bir sual verim. Tbilisidəki vəziyyətlə bağlı orada şəhərin mərkəzində miting keçirilir. Necə təsirat yaradır sizdə? Ölkənin paytaxtında miting, etiraz aksiyası keçirilir. İndicə siyasi ekspertlər deyir ki, bizdə Azərbaycanda, yəni burada belə hal müşahidə olunmur çoxdandır. Siz necə baxırsınız?
Prinsip etibarı normal bir hadisədir. Paytaxt şəhəridir. Paytaxt şəhərində hakimiyyətə etiraz edə bilənlər də ola bilər və onların miting keçirilməsinə də normal yanaşırlar. Yəni insanlara normal seçim imkanı yaradılıb ki, hər kəs baş verən hadisələrə baxıb öz qiymətini versin. Və indiki halda, yəni ən azı indiki Tbilis hakimiyyətinin, indiki Gürcüstan hakimiyyətinin özünün demokratik baxışlarını əks etdirir ki, yəni onlar belə bir miting üçün şərait yaradıblar və belə bir miting baş verir. Hər halda biz Bakı şəhərində doğrudan çoxdandır belə bir mitingin şahidi ola bilmirik.
Çox təşəkkür edirəm. İndi son vaxtlar qiymətlər. Adətən Azadlıq Radiosu qiymətlərlə bağlı müxtəlif reportajlar hazırlayır, müsahibələr, ekspertlər. Mütəxəssislərin müsahibələrini efirə verir. Amma onu da deyim ki, bu o necə deyərlər, el dilində desək, biri soyulmamış digər bu mövzu ortaya çıxır. Yəni müəyyən müddətdən bir bu hadisə təkrarlandığı üçün Azadlıq Radiosu da müntəzəm olaraq bu mövzuya qayıdır. Yenə də qiymətlərin bahalanması müşahidə olunur. Eyni zamanda əlbəttə ki, inflyasiya məsələsi radionun diqqətdə saxladığı məsələdir. Əhalinin sosial vəziyyəti ilə, əhalinin vəziyyəti ilə, ölkənin özünün vəziyyəti ilə birbaşa bağlı olan məsələlərdir. İndi bu gün ərzində, deyək ki, günün İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev mətbuat konferansı keçirdi, yəni jurnalistlər qarşısına çıxdı. Ölkədəki iqtisadi inkişafdan, artımdan və s. məsələlərdən danışdı. Əlbəttə ki, nazirə orada inflyasiya, qiymət artımı və bu cür məsələlərlə bağlı da suallar verilmişdi, cavablandırmışdı. Heydər Babayev bildirirdi ki, bu ilin deməli sonuna qədər Azərbaycanda mövcud inflyasiya tempinin artaraq 17% çatması mümkündür. Bunu Azərbaycanın iqtisadi, deməli, bu indiki iqtisadi gəlişmələrdən çıxış edərək bunu deyir, amma o həm də bildirir ki, deməli, 12-13% civarında olacaqdır iqtisadi, deməli, inflyasiya məsələsi 2008-ci ildə. İndi biz indiki, sözsüz ki, ekspertlər, elə sizlə də əvvəllər söhbətdə, digər ekspertlərlə də onlar rəsmi rəqəmlərini yalnız olduğunu deyirdilər. Əslində, ölkədə inflyasiyanın 20%-dən aşağı olmadığını bildirirdilər. Heydər Babayev dinləyək, sonra indi biz sizinlə bəzi məsələləri cavablandıracaq.
Bir inflyasiyanın templəri keçən ki, eyni müddətlə müqayisədə daha yüksəkdir. Obyektiv səbəblərə gəlincə, bu təbii ki, biz ixrac olunmuş inflyasiya haqqında deyə bilərik. Çünki Azərbaycanda istehlak edilən malların bir çoxu, o cümlədən də un, taxıl və buna oxşar bir çox məhsullar, əgər siz istehlak bazarını özünüzdə nəzarət yox, müşahidə edirsinizsə, görəcəksiniz ki, bunlar çoxu idxal olmuş mallardır. İdxal olmuş mallar ümumiyyətlə qiyməti artır və bu sahədə biz heç bir şəkildə sahibkarlığa və ticarətlə məşğul olan insanlara heç bir təzyiq göstərəmərik. Bu biz bazarı dağıtmış olarıq, qara bazarın yaranmasına gətirib çıxara bilər, qiymətlər daha da yüksək tempdən arta bilər. Ona görə burada bizim rolumuz, biz sadəcə nəzarət edirik ki, bu qiymətlər doğrudan da həqiqətən artımı, ixrac olunmuş malların qiymətinin artımı ilə bağlıdır. Yoxsa su, əgər su istifadə edim haldan və suyun olaraq qiymətlər artırılması hallarını biz əgər təsbit ediriksə, bu halda biz lazımi tədbirləri görürük. Həqiqətən doğru deyirsiniz, ərzaq mallarında müəyyən artma var. Bu artma mövsüm xarakteri daşıya bilər.
Nazir bəy, eşitdiniz sözsüz ki, nazirin fikirlərini nə dərəcədə deyək ki, təsir olunmaya bilər bu bahalaşmanın doğrudanmı? Yəni bəzi məqamlarda həqiqətən də müşahidəçi kimi qismində münasibət bildirmək lazımdır, bəzən müdaxilə eləmək, amma qiymətlər bahalaşır. Sizcə nə dərəcədə nazir haqlıdır ki, yalnız mövsümü və eyni zamanda bəzi kənar bahalaşmalar buna gətirib çıxarır?
Əslində, elə indiki mərhələdəki qiymət qalxımı üçün də gözlənilməz heç nə yoxdur. Yəni, biz elə bu studiyadan da dəfələrlə demişik, ötənindən bəri də biz davamlı olaraq deyirik ki, qiymət qalxımı artıq bir proses olaraq gedir və inflyasiya Azərbaycanda davamlı xarakter alır və bunun da çox əsaslı və köklü səbəbləri var. Və təbii ki, son zamanlar dünya bazarında və dünya iqtisadiyyatına baş veren proseslər də buna əlavə olunanda çox ciddi bir, elə deyək ki, gəlib nəticələr çıxırıq. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycanda inflyasiyanın, yəni bugünkü qiymət qalxımının kökü təbii ki, onun hansı dərəcədə obyektiv və hansı dərəcədə subyektiv adlandırılması özü mübahisə mövzusudur və doğrudan ciddi müzakirə oluna bilən məsələdir. Məsələn, bugün Azərbaycan iqtisadiyyatı bu həcmdə böyük neft pullarının həzm etməyə hazır deyil. İndi biz bunu obyektiv proses adlandırır, yoxsa subyektiv amil. Çünki ölkə iqtisadiyyatı buna hazır olmalıydı. Hökumətin funksiyası bundan ibarət idi ki, 94-cü ildə müqavilə bağlanandan sonra 2004-cü ildən başlayıb ölkəyə böyük neft pullarının gələcəyini əvvəldən görsün, ölkə iqtisadiyyatının bu pulları həzm etmə səviyyəsini hazırlasın. Yəni, ölkədə ciddi iqtisadi islahatlar həyata keçirilsin. Buna hazır deyil. İkincisi, son illər kifayət qədər haqqında danışılan, indi yenə də mən bilmirəm, bunu da obyektiv yoxsa subyektiv problemlərə aid edəcəklər kimlərsə, ölkədə inhisarçılıq və bu inhisarçılığın mahiyyəti ilə bağlı. Hələ mərhum Prezident Heydər Əliyevin dövründən bu barədə ən yüksək səviyyələrdə danışılır. Bu inhisarçılığın qarşılanması zəruriyyə haqqında danışılır və ölkədə bu istiqamətdə atılan bütün addımlar ən yaxşı halda həmin inhisarçılığın daha da güclənməsinə aparıb çıxarır. Yəni, nəyin bu problemi həll edə bilməyib? Ölkədə sahibkarlıq mühiti ilə bağlı, yəni rəqabət mühitinin formalaşması ilə bağlı, ölkədə lazım nəticələr əldə olunmuyub və bunun nəticəsində də təbii ki, böyük neft pullarının ölkəyə daxil olması dövründə, həmin pulların büdcə artımlarını kəskin şəkildə artdığı bir dövrdə, pullar iqtisadiyyata gəlir və belə deyək ki, iqtisadiyyata məşğul olan sayı artımı, iqtisadiyyata çoxları çoxlu pulun dövr etməsi hesabına məcmu gəlirlər, əhalinin məcmu gəlirləri artır. Kimin cibinə axmağından asılı olmayaraq, kimin cibində olmağından asılı olmayaraq, əhalinin məcmu gəlirləri artır. Və bu məcmu gəlirlərin artımına uyğun iqtisadiyyata mal təklifi yaranmır. Yəni, ölkədə bu qədər məhsul istehsal olunmur və olmadığına görə təbii ki, kənardan da kifayət qədər mal gətirilmir, yəni buna şərait təmin olunmur ki, kifayət qədər mal gətirilmir, qiymətlər qalxır.
Azər bəy, niyə istehsal olunmur ölkədə? Mənə elə şeylər var ki, özünüz də görürsünüz ki, onları rahat istehsal eləmiyorlar, amma kənardan gətirilir.
Elə bu inhisarçılığın bir daha çox ciddi problemlərindən biri ondan ibarətdir ki, yəni ayrı-ayrı iqtisadi fəaliyyət sahələri inhisara alınır və bu inhisar özü də hansısa istehsalçıların inhisarı deyil. Bu yenə deyirəm ki, bu dövlət məmurlarının inhisarçılığıdır. Bu fəaliyyət sahələrinin məşğul olmağı çox böyük sünni qadağalar yaradılır, maniyələr formalaşdırılıb. Sadəcə insanlar bu fəaliyyətlə məşğul olmağa imkanı verilmir. Yəni müxtəlif maniyələr yaradılır və baha başa gəlir və buna görə də heç kəs o işlə məşğul olmağa olmur. Sadəcə mani olurlar.
Gəlin orasını onda izah eləyək ki, deyək ki, hansısa bir məhsulu deyək də kənardan gəlin. Yumurta da gəlir. Səhv elə bilirəm.
Azərbaycanın hər şey kənardan gəlir.
Bax, bunu həmin o məmur dediyiniz, kimsə ki, bu inhisarındadır, gətirən, elə onu ölkənin daxilində yaratsın, o həmin o gətirmək əvəzini. Bax, niyə daxildə eləmir, kənardan gətirir? Bunu da gəlin səbəbini izah eləyək.
Əvvəl o çox sadə səbəblər var ki, ölkədə istehsal eləyən də, onun gətirən də artıq eynərlərdə cəmləşib. Ölkədə istehsal eləməyi də onlar təşkil edirlər, kənardan gətirməyi də onlar təşkil edirlər. Və təbii ki, burada mənfəət norması deyilən bir şey var ki, hər də daha çox gəlir varsa, meyillik ora gedir. Lakin artıq Azərbaycan elə bir mərhələyə daxil olub ki, yəni o iqtisadi artımlardan danışanda biz həmişə demişdik ki, Azərbaycan üçün hal-hazırda gedən proseslər dağıdıcı artım modelinə aparıb çıxarıb. Yəni, bu yüksək artım eyni zamanda iqtisadiyyat üçün dağıdıcı təsirləri aparıb çıxarır müxtəlif formalarda. İndi onun təsirlərinin birinə baxaq. Ölkədə neft pulları artıb, qiymətlər qalxmasına uyğun və inhisar səviyyəsi yüksək olduğuna görə ölkədə istehsal baxa-başa gəlir, pullar əsasən xidmət sektoruna yönəldilir, tikinti sektoruna yönəldilir və bir də idxala yönəldilir. Biz deyəndə ki, son zamanlar ölkə iqtisadiyyatının istehlakın idxaldan asılılığı artır. Çox ciddi şəkildə israr edirlər, belə bir şey yoxdur. Artıq etiraf edirlər və son illərin statistikasında biz baxsaq, ölkəyə gətirilən mallarda, istehlak mallarında artıq idxalın xüsusi şəxsi getdikcə artır. Və təbii ki, idxalın xüsusi şəxsi artırsa və dünya bazarında neftin qiyməti qalxdığı şəraitdə o neftin qiymətləri dolayısıyla olaraq bütün məhsulların maya dəyərində oturduğuna görə ölkəyə gətirilən malların da qiyməti qalxır. Ancaq digər bir məsələyə baxsaq, ölkəyə gətirilən malların ödəniş formalarına görə strukturuna baxsaq, dollarla gətirilən mallar üstünlük təşkil edir. Ancaq dollar manata nəzərə məzənnəsi düşməkdə davam edir. Yəni bu baxımdan yanaşanda ölkəyə gətirilən malların böyük əksəriyyətinin qiyməti Azərbaycan manatı ilə düşməli idi, qalxmalı deyildi.
Yəni
təsir əks təsir. Həmin o insanlara görə düşmür. Yəni insanlar bunun qiymətin qalxmasına, qiymətin düşməsinə qarşısını alır. Və ikinci bir məsələ diqqət cəlbiləyən, yəni artıq doğrudan da ölkədə istehlakın getdikcə daha çox o belə deyək, idxaldan asılı olması, idxalın yaratdığı problemlər, idxal olunan inflyasiya məsələləri etiraf olunmağa başlayıb. İndi digər bir problem var. Yəni yenə də indiyəcən belə deyək ki, etiraf olunmasa da artıq yəni diqqət cəlb edən bir məsələ var. Yanvar ayında enerji daşlarının qiymətləri birdən-birə kəskin artırıldı. Və biz o vaxt deyəndə ki, enerji daşının qiymətinin qaldırılması artıq o vaxt ki, elan olunduğu kimi 4-5 faizlik artıma deyil, qiymət qalxımına deyil, spiralvari olaraq təsir göstərir, il ərzində ən az 20% bir artımda özünü göstərməlidir. Yəni, bu müxtəlif araşdırmalar bunu göstərir. Dedilər, yox, belə deyil. Ancaq biz gəlib ona şahid oluruq. Əgər bu belə deyildirsə, niyə dünya bazarında neftin qiymətinin qalxması qiymətlər bu qədər təsir etməli idi? Yəni, əgər bu dünya bazarında enerji daşının qiymətinin qalxması, ümumi inflyasiya qiymət qalxımına bu cür təsir edirsə, bu ölkə daxilində də eyni proses olmalıdır. Və bunu bir dəfəlik olaraq qəbul etmək lazımdır. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, yəni Azərbaycanda qiymətlərin qalxmasının kifayət qədər ciddi səbəbləri, yəni ölkəyə təbii ki, ilk başına çox böyük neft pullarının gəlməsi, büdcənin sürətlə artması, gəlirlərin sürətlə artması, əhalinin istehlakının sürətlə artması və təbii buna uyğun mal deməli, qarşılığının olmaması ilə bağlıdır. Mal qarşılığının olmamasının səbəbi isə, qarşılığının olmaması səbəbi isə ölkədəki insarçılıq mühiti, rəqabət mühitinin olmaması. Yəni, bu cür amillərdir.
Adır bəy, gəlin sizə bir sual verim. Çox sadə dildə istəyirəm ki, dinləyicilərimiz başa düşsün. Ona görə mən sualın qoyuluşunu da belə eləyəcəm və güman edirəm ki, siz də çalışasınız buna. Dövlət başçısı Prezident İlham Əliyev dəfələrlə televizorda, çıxışlarında bildirir. Nəinki televizorda, rayonlara, bölgələrə gedəndə də çıxışlarında da bildirilir. Biz də dəfələrlə özümüz müşahidə eləmişik, şahid olmuşuq, efirə də vermişik Azadlıq Radiosunda. İqtisadi artımdan danışır. Eyni zamanda Prezident əmək haqlarının, pensiyaların, təqaüdlərin qaldırıldığını və ardıcıl olaraq qaldırılacağını deyir. Sözsüz ki, bunu biz müşahidə edirik bu artımları əmək haqlarında və s. Amma bir tərəfdən də İnhisarçılıqdan söhbət gedir və prezident özü müşavirədə də bildirir və ki, bu buna son qoyulmalıdır. Bunu inhisarçılar falan bilir ki, kimlərdir. Monopoliyada saxlayırlar bəzi o sizin də inhisarladığınız deyək ki, məhsullar və s. Onda belə çıxır ki, prezident əhalinin əmək haqqını artırır və yəni kimlərinki artırılırsa və yaxud təqaüdləri, eyni zamanda inhisarçılar da oradan özləri qiymətləri qaldırmaqla onda mübarizə kimin arasında gedir, maraqlıdır. Bax, gedirmi əgər mübarizə belədirsə?
Əslində bu mübarizə gedir və burada çox sadə bir şey var. İnflyasiya dövrü bütün hallarda yoxsulların ziyanıdır. Yəni əslində inflyasiyanın mahiyyəti, o qiymət qalxımının mahiyyəti ondan ibarətdir ki, qiymət qalxımının nəticəsində əldə olunan gəlirin müəyyən hissəsi böyük pulu olan o inhisarçılarla yoxsul təbəqə arasında yenidən bölünür. Yəni ilk baxışdan yoxsulun vəsaitin artması, yəni nominal həcminin artması diqqəti cəlb edir. Lakin onun real arzuluq qabiliyyəti artıq bir hissəsi onun əlindən alınır inhisarçılar tərəfindən. Yəni bu proses gedir. İndi digər bir prosesə baxaq. Əmək haqlarının büdcədən maliyyələşməsi, büdcə sferasına əmək haqlarının artımına baxaq. İndi planlaşdırılan büdcədə gələn il orta hesabından büdcə təşkilatlarının əmək haqlarının 30% artması nəzərdə tutulur. 30% artma. Gəlin belə baxaq. Nə baş verir? Bu 30% artım bu il planlaşdırılıb. Hazırda planlaşdırılır, gələn il üçün nəzərdə tutulur. Artıq bu nəzərdə tutulma mərhələsində bu ilki inflyasiya istər-istəməz ona təsir edir. Çünki bu ilki məbləğin həcmində bu ilki inflyasiya oturub. Gələn il mən il boyu əmək haqqını alıram və ilin əvvəlindən başlamış axırına qədər inflyasiya gedir. 20-25%-lik, düzdürmü? Və mən də gəlirim 30% artırır. Bu ilki inflyasiya, üstə gələn ilki inflyasiya, üst-üstə toplananda, yəni sadə mexaniki yox, yəni inflyasiya artımı baxımından toplananda 30-35% keçir. Mənim isə gəlirim 30% artacaq. Mənim gəlirlərim artdı mı? Artıq o inflyasiyanın yeminə çevirdim. Yəni həmin proses gedir. İndi gəlin baxa. Bu il indi artıq rəsmi elan olunur ki, ölkədə 16-18% inflyasiya mümkündür. Bu, ölkə üzrə bütün inflyasiyadan söhbət gedir, ümumi. Ancaq əhalinin yarısından çoxunun gəlirləri hansı səviyyədədir? Orta Respublika üzrə orta aylıq əmək haqqının yarısı boyundur. Məsələn, bugün büdcədən əmək haqqı olan təhsil sahəsində, səhiyyə sahəsində, digər sahələrdə orta aylıq əmək haqqı Respublika üzrə orta aylıq əmək haqqından 2 dəfə aşağıdır. Belə bir halda, yəni tutaq ki, respublika üzrə orta aylıq əmək haqqı 200 dolları keçibsə, burada 100 dollara bərabərdir də. Yəni bu artımlar öz özlüyündə, yəni o 30 faizli artım, indiki qiymət qalxmayanda heç nədir. Yəni faktiki olaraq o büdcədən olan əmək haqqı artımları artıq o ələ keçənə kimi o qiymət qalxımını yeminə çevirir. Və ya başqa dildə desək, o onun əlindən alınır. Yəni onun əlinə gələn pul formasında gələn nominal həcm artsa da, onun real alıcılıq qabiliyyəti azalmış olur. Çünki onun məbləğ artıq insarçı tərəfindən belə deyək, udulmuş olur.
Bu insarçı niyə belə eləyir bu sadə vətəndaş? Nədir buna səbəb? Niyə eləyə bilir?
Bu artıq belə deyək ki, iqtisadi hadisə və proseslərin mahiyyətindən doğan bir şeydir. İnsanın xarakterlə bağlıdır. Daha çox gəlirlər əldə etmək onda mübarizə istər-istəməz bunu aparıb çıxarır. Yəni artıq bunun yaranması, bunun baş verməsi səbəblərində biz çox, yəni həm iqtisadi, həm belə deyək ki, sosial psixoloji, həm siyasi və digər amilləri qabarda bilərik. Yəni doğrudan da kompleks amillərlə bağlı olan bir şeydir. Ancaq insanın niyə belə eləməsi adi bir şeydir. Deyirəm, yəni, insana xas olan şeydir. Gəlir əldə etmək imkanı böyükdürsə, hər kəs o gəlir əldə etməyə cəhd göstərəcək. Və sahibkardan belə deyək ki, gəlir əldə etmək imkanı ola-ola və görəndə ki, ətrafda gedən mübarizdə kimlərsə daha çox gəlir əldə etmək imkanına malikdir. Ondan hansısa belə deyək ki, vicdanı gözləmək, hansısa digər şeylər ikinci dərəcəli mərhələyə keçir. Yəni, iqtisadiyyatda baş verən proseslərin bir tərəfi etika məsələlərinə bağlıdır. Və elə iqtisadiyyat özü də onu öyrənir ki, insanlar özlərinin egalitar etikasının əsasında qərarlar verir. Təbii ki, hər insanlar fərdi yanaşması, fərqli yanaşması ola bilər. Ancaq Azərbaycanda olan insanlaşmanın xüsusiyyəti yenidirəm ki, klassik iqtisadiyyatda öyrənilən o hansısa müəssisələrin, şirkətlərin, sahibkarların insanlaşılan xeyli dərəcədə fərqlənir.
Gəlin bir dənə də sual verim sizə bu məsələ ilə bağlı. Deyək ki, Prezident əmək haqlarının təqaidlərinin artırılmasından danışır, artırır və yenə də artacağını bildirir. Sadə vətəndaş da o deyək ki, təqaidçi istəyir təqaidi demək çox olsun ki, onun dolanışacağına şərait yarada bilsin, təmin edə bilsin. O cümlədən büdcədən müəllim və digərləri onların əmək haqqı istəyirlər ki, ən azı təmin eləsin onların ayın əvvəlindən axırına qədər dolanmaqlarını. İnhisarçı da İndi sizlə söhbətdən verir ki, buna qarşı çıxır. Yəni, bunun qarşısı, buna mal olur belə götürəndə. Yaxşı, o etikanı qoyduq qırağa. Dünyanın elə o əvvələ baxanda tarixə ən azı belə götürək də İmperatoru Neronu xatırlamaq kifayətdir ki, dünyada etika probleminin həməşə olduğunu və əvvəllər daha çox olduğunu anlayaq. Və bunu nə tənzimləyir? Yaxşı, o pul, çoxlu pul qazanmaq istəyən inhisarçını necə haqqa gətirmək? Ortada bir dənə odur da belə çıxır ki, işi korlayan. Çünki ən aşağı da, ən yuxarı da eyni şey deyir.
Əslində qalsın təbii ki, çox maraqlı sualdır. Lakin cavabsız sual deyil. Tarixdə bunun kifayət qədər maraqlı cavabları var. Roosevelt'in yeni kurs siyasətindən tutmuş, yəni biz həm Avropa ölkələrində, həm Asiya ölkələrində kifayət qədər maraqlı təcrübələr tapa bilərik. Yəni, hər halda, hətta mən sizə deyim ki, bu misal burada yerinə düşməsə də çox da qəribə olsa Pinochetin özünün də təcrübəsində belə bir hadisələrin qarşısını alınma cəhdləri olub müxtəlif üsullarla. Yəni sizə deyim ki, əslində qalsın bu hadisənin qarşısını almasının çox müxtəlif üsul və vasitələr mövcuddur.
Azərbaycanda nə edəmiyorlar bax?
Əslində qalsın heç bir kəskin belə deyək ki, yəni əslində yenə deyim ki, bu problemin həlli siyasi iradə və istəklərdən asılı olan bir məsələdir. Və indiki halda yəni, bir var ki, həmin sözü demək, bir var ki, həmin istiqamətdə ciddi iş görür. Məsələn, qəbul olunan qərarların, qanunların yerinə yetirilməsini təmin eləmək, bu istiqamətdə ciddi nəticələr gətirib çıxarırlar. Azərbaycanda insarçılığın başında yenə də həmin məmurlar dayanır. Həmin qiymət qaldırılmasının arxasında olan qərarlar onlar tərəfindən verilmiş qərarlardır. Və onun üçün həmin anda o qərarın kimin cibindən çıxması o qədər də maraqlı deyil. Rəqabət mübarizə, yəni onlar üçün müəyyən mübarizə var. Onlar üçün o mübarizənin qəbul etdiyi qərarlar var. Ancaq yenidən, əgər söhbət əmək haqqı artımlarından gedirsə, söhbət ölkədəki inflyasiya səviyyəsindən gedirsə, bu ümumi inflyasiya səviyyəsi cəmiyyətin bütün təbəqələrinə eyni cür təsir eləmir. Bugün tutaq ki, aylıq gəlirləri 5000 manat, 10000 manat, 20000 manat olana bu inflyasiyanın təsiri ilə aylıq gəlirləri 100 manat olana təsir eynidirmi? Yox. Və bu cəmiyyətdə orta gəlirləri 100-120 manat civarında olan təbəqənin xüsusi şəxsi nə qədərdir? Bu insanların istehlakında əsas yerinə tutur ərzaq məhsulları. Evet. Ərzaq məhsullarının qiymət qalxımı son vaxtlar bu il Azərbaycanda nə qədərdir? Təbii ki, ayrıca bir kiçik səbəti götürsək, yəni ən çox istehlak olunanmalar səbətini götürsək, bu qiymət qalxımı 30%-dən çox olduğunu görərik. Əgər bu qiymət qalxımı 30%-dən çoxdursa, bu təbəqə üçün 30%-lik əmək haqqı artımında onun gəlirlərinin artması hesab etmək olar mı? Yəni artıq qəbul olunan, hətta o istiqamətə qəbul olunan qərarların özünün nə dərəcədə, belə deyək ki, tam əhatəli olmadığı önə çıxır. Ancaq insanların qarşısını alınması istiqamətində çox sadə şeylər var. Mən inanıram ki, insanların qarşısını alınması üçün indiki Azərbaycan şəraitində ölkə qanunvericiliyində və konstitusiyada nəzərdə tutulan bir mənalı müddəalar var. Dövlət məmurları sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul ola bilməzlər. Buna əməl olunmalı. İqtisadiyyatı tənzimləməklə məşğul olan insanlar sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul ola bilməzlər. Çünki burada maraqlar konflikti yaranır. Onlar öz xeyrinə bu tənzimləməni həyata keçirlər. Hal-hazırda Azərbaycanda həmin proses gedir. O insanlar ki, iqtisadiyyatı cəmiyyətin mənafeyinə tənzimləməlidir, onlar onu öz mənafeyinə tənzimləyirlər. Və nəticədə də bu vəziyyət yaranır.
Özü məşğul olmasın, qardaşı məşğul olsun, ona şərait yaradır.
Elə özü bilavasitə məşğul olma sözünün mahiyyətində o dayanır ki, onun verdiyi qərarlarda onun gəlir əldə etmək imkanları özünün və ya qohumların vasitəsilə o gəlir əldə etmək imkanları olmasın. Bunun üçün də mümkündür. Məsələn, Azərbaycan büdcəsindən müxtəlif alqı satqıları, dövlət satın almalarını çox böyük həcmdə vəsaitlər gedir. Çox böyük həcmlərdə vəsaitlər gedir. Hətta tək investisiya xərclərinin, belə deyək də, Azərbaycan dövlət büdcəsinin haradasa 60-70% dövlət satın almaları vasitəsilə reallaşdırılan vəsaitlər təşkil edir. 60%-ə qədərini. Bu dövlət satın almaları bugün şəffafdırmı? Tenderlər şəffaf keçirilir mi? Xeyr. Hansı nazirlik tender keçirirsə, o tenderlərdə iştirak edənlər ya onun, ya da ona yaxın, belə deyək ki, şirkətlərdir. Və onlar həmin tenderlər udurlar. Və həmin vəsaitlər kiçik bir qrupun əlində cəmləşir. Yəni, faktiki olaraq o insarışlıq indiki idarə etmənin mahiyyətindən doğur.
Azər bəy, bu Heydər Babayev demişdi ki, bu bugünkü, deməli, bu mətbuat konferansında jurnalistlər qarşısında danışarkən, gələn il, yəni 2008-ci ildə inflyasiya 12% olacaq. Yəni, belə bir şey. Ümumiyyətlə, necə fikirləşirsə? Hətta orada bir söz işlədib ki, ümid edirik ki, neftin qiyməti dünyada qalxmayacaq o qədər də. Mənim üçün maraqlıdır. Həm 12% məsələsi, indi demək olarmı, indiki inflyasiyanın gedişi ilə sizin də sadaladığınız və gələn 12% olacaq və eyni zamanda iqtisadi məsələdə nəyəsə ümid eləmək. Gələn xarici faktora.
Gələn il prezident seçkiləri ilə olduğuna görə və bu il kəskin o enerji daşınan qiymətlərin kəskin qalxdığını nəzərə alaraq, gələn il bu sahədə kəskin bir qiymət dəyişikliyini gözləmək o qədər də gözlənilən deyil. Yəni belə bir artım baş verəcək. Bu baxımdan təbii ki, bu ilki inflyasiyanın fərqli olaraq gələn inflyasiyanın bir qədər aşağı düşməsini gözləmək olar. Ancaq bir məsələ var. Gələn il prezident seçkiləri olduğuna görə, gələn il kifayət qədər çox müxtəlif yönlü populyar layihələr həyata keçirilə bilər. Yəni hansı ki, o cəmiyyətin səslərini almaq üçün, cəmiyyətdə müəyyən o fikirlər formalaşdırmaq üçün daha çox populyar olan layihələr həyata keçirilə bilər ki, bu layihələr inflyasiyanın artımına yönələ bilər. Yəni, gələn ilin büdcəsində artıq əmək haqqı 30% artırılır. İnvestisiya, belə deyək ki, investisiya büdcənin 1/3-ünü təşkil edir. Büdcə artımı ilə ümumi daxili məhsulun artım templəri arasındakı nisbəti götürsəkən, böyük fərqi götürsək, gələn il inflyasiyanın yüksək olacağı fakt. Yəni, gələn il 10%-dən yüksək, belə deyək də, ən köbut hesablamalarını hətta 15%-dən yüksək inflyasiyanın olması indidən görünür. Ancaq seçki qabağı həyata keçirilən populist layihələr bu inflyasiyanın bir qədər də gücləndirilməsini təmin edə bilər.
Hazır bəy, bu çörəyin qiyməti, yəni un məhsullarının qiymətinin artımı özünü yenə qabarıq göstərdiyinə görə biz yenidən qiymət artımına müraciət eləmişdik. Amma, yəni, məsələ gələn ildən də yekunlaşmır da. Bax, indi sizin o sadaladığınız bu artım, inflyasiya və s. sonra əmək haqları ilə bunların bir-birinə münasibətdə vəziyyəti. Digər tərəfdən, ümumiyyətlə baş verən bu proseslər, əgər siz dediyiniz varsa, yəni bu sizin mövqeyiniz, eyni zamanda üstə gələk davamlı, bu prosesin davamlı getməsi. İndi var 2008-di, sonra 2009, 2010, belə. Ümumiyyətlə, bu cür prosesin davam eləməsi vətəndaşı hara aparır, çıxardır və ölkəni hara aparır, çıxara bilər.
Yəni, əvvəla deyim ki, belə proseslər də kifayətdir bu cür təbii ehtiyatlarla, təbii resurslarla gəlir əldə edilən ölkələrin təcrübəsində, tarixində bunlar görünür. Yəni, bayaq dediyim kimi, müxtəlif zamanlarda biz müxtəlif o mübahisələr deyə bilərik, Azərbaycanda Holland sindromu var mı, Azərbaycanda Afrika qızdırması var mı? Bu da dağıdıcı artım deyilən bir nəzəriyyə var. Yəni, Azərbaycanda dağıcı artımın bütün əlamətləri özünü göstərir. Yəni bu baxımdan təbii ki, Azərbaycan üçün qeyri-neft sektorundan gəlirlərin artırılması, ölkədə sahibkarlığın inkişafı, inisarışının qarşısının alınması, bunlar çox önəmli məsələlər, sahibkarlığın təmin olunması. Yəni nə qədər bunlar normal qaydada təmin olunmuyor, ölkədə qeyri-neft sektorundan gəlir əldə etmə imkanları məhdud olacaq, büdcənin artırılması imkanları məhdud olacaq. Və bu da bir tərəfli neft iqtisadiyyatının inkişafı istər-istəməz inflyasiya aparır. Qarşıdan gələn illər üçün, yəni əslində qalsa mənim dediyim tədbirlərin qısa bir müddət həyata keçirib, qısa bir müddətdə effekt verməsi mümkün deyil. Yəni bu tədbirlər ən azı 2, 1 il, 2 illik bunların müddəti var. Yəni biz bunları başlayıb həyata keçirəndən sonra bunun təsirini biz yalnız 2 ildən sonra görə bilərik. Bu ildə bunlar olmayıb. Gələn bunların olunmayacağı artıq gözlənən ona görə ki, seçki ilidir, seçki ilində bu qədər kəskin islahatlara getmək mümkün deyil. Deməli, növbəti illər olmalıdır. Növbəti illərdə əgər belə bir addımlar atılarsa, yəni ehtimalla biz desək atılarsa, onun təsirini biz yalnız 3-4 ildən sonra görərik. O 3-4 ildən sonra isə artıq ölkəyə neft gəlirlərinin nisbətən azalma templərindən müşahidə olunan dövrdür. Ölkəyə neft gəlirlərinin azalma templəri başlayanda biz artıq büdcədə indiki artımları eləyə bilməyəcəyik. Biz onda artıq belə deyək ki, əmək haqlarını indiki qədər səviyyədə saxlamaq və ya artıra bilməyəcəyik. Ondan sonra başlayacaq qiymətlərin qalxması fonunda əmək haqlarının azalması tendensiyaları və təbii ki, yoxsulluğun artması tendensiyası kifayətlər gözlənilməlidir. Yəni bu baxımdan, yəni iqtisadi hadisə və proseslərin indiki gedişatda, yəni indiki ssenarilərin davamı bir müddətdən sonra ölkə üçün hər halda xeyli dərəcədə iqtisadi kataklizmlər vəd edir.
Hə, amma bir şey də mən deyim ki, sözsüz ki, bu Azər Mehdiyev sizin fikirlərinizdir və eyni zamanda müxtəlif ekspertlər bu barədə danışırlar. Mən dövlət başçısının bu məsələ ilə bağlı, yəni iqtisadi inkişaf və s. əmək haqları fikirlərini də çatdırdım. Hər halda qarşı tərəfin fikirləri kimi o, və eyni zamanda bir şey də deyim ki, bəzən o xaricdən gələn ekspertlər, müxtəlif təşkilatlardan, beynəlxalq qurumlardan, onlar Azərbaycandakı iqtisadi inkişafdan danışırlar kifayət qədər.
Azərbaycanda iqtisadi artım var. Yəni Azərbaycanda iqtisadi artımın olduğunu heç kəs danmır. Yəni Azərbaycanda ümumi daxili məhsulun artımı, Azərbaycanda büdcə gəlirlərinin artımı, Azərbaycanda investisiyaların artımı, yəni bütün bunlar görməmək mümkün deyil. Ən azı tikinti sektorunda olan canlanma, yəni belə deyək ki, müxtəlif daimi və dayanıqlı iş yerləri olması əhalinin daha çox təbii hissəsini gəlir əldə etmək imkanları. Bunu biz heç vaxt danmırıq. Bizim dediyimiz o şeylərdir ki, onlar indiki proseslərin gedişi ilə, yəni proseslər davamlı inkişaf xarakterində deyil, davamlı inkişaf xarakterində deyil, proseslərin gedişi dönməz xarakterində deyil, yəni proseslər hansısa dünya bazarının konjunkturasından asılıdır. Sabahları dünya bazarında düzdür, hər halda indi elə bir ehtimal yoxdur. Neftin qiyməti kəskin şəkildə düşəcəyi təqdirdə Azərbaycan iqtisadiyyatı nə gözləyir? Yəni bu çox ciddi bir sual ortaya çıxır. Və bu halda iqtisadiyyat böhranına çıxan bir şey varmı? Neft gəlirlərinin kəskin azalacağı təqdirdə Azərbaycan iqtisadiyyatını nə gözləyir? Yəni bizim etdiyimiz, o belə deyək, söylədiyimiz fikirlər bu cür o amillərə söykənərək gəlir. Ancaq öz-özlüyündə qalsa, yəni bunları söyləmək üçün bizim fikrimiz o deyil ki, biz bütün bunları danaq ki, Azərbaycanda heç nə baş vermir. Əksinə, biz onları görürük. Biz arzu eləyərdik Azərbaycanda doğruna da dayanıqlı inkişaf yaransın. Bizim də istədiyimiz əhalinin rifahının yüksəlməsidir. Lakin əhali haqqında danışılan artımları, haqqında danışılan inkişafı özünün gündəlik həyatında hiss eləmirsə, öz dərisində hiss eləmirsə, belə deyək, onun üçün o artım haqqında söhbətlər mənasız söhbətlərdir. Yəni o gündəlik həyatında hiss eləməlidir ki, bu artım, bu inkişaf var. Özdə bu artım yalnız onun əlinə düşən pulun məbləğinin artımında deyil. O pulun real azlıq qabiliyyətində olmalı. Yəni mənim əlimə gələn vəsaitlə mən dünən 100 manat alırdım. Keçən il tutaq və bu cür yaşayıram, bugün 150 manat alıram, yenə də keçənilki vəziyyətdə yaşayıram və yaxud ondan da pis yaşayıramsa, bunu inkişaf hesab etmək olarmı ki, mənim pulum 100 manatdan 150 manat artdı. Real alıcılıq qabiliyyətim, real yaşayış səviyyəmdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Ancaq təbii ki, digər tərəfdən, ölkədə biz avtomobil artımını da görürük, yəni müəyyən o belə deyək ki, əhalinin aldığı gəlirlərin hesabına olan müəyyən artımları da görürük, yəni bunlar da görülməmiş deyil. Sadəcə olaraq, bu artımların nə dərəcədə dayanıqlı olması, nə dərəcədə davamlı olması söhbəti burada əsasdır.
Yəni, əmək haqqının artımı əhalinin, deyək ki, soyuducusunda və mətbəxində, əynin paltarında və hər şeydə vətəndaş onu hiss eləməlidir.
Bəli. Belə.
Çox təşəkkür edirəm. Dinləyicilərə xatırladım ki, studiyamızın qonağı iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev idi. İşdən sonra verilişi birazdan davam eləyəcək.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
36 77 41
email
zia@azarlikradiosu.az
SMS nömrə
050 144 101 7.
Hazırlık Radyosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
FM.
Ha, işdən sonra verilişi davam eləyir, efirdədir. İndi növbəti məsələlərlə bağlı danışmazdan əvvəl Arifə Kazımova studiyamızdadır. Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı olub. Arifə, mümkündürsə bildirəsiniz, nə məsələdir?
İlqar, deməli, Xarici İşlər Nazirliyi indilərdə Dövlət Departamenti sözçüsünün bugün dediklərinə bir reaksiya açıqlayıb. Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey jurnalist Eynullah Fəthullayev barəsində çıxarılan hökmü pisləmişdi.
Biz bu barədə məlumat vermişdik. Aha,
demişdi ki, bu hökm əslində Azərbaycan hakimiyyətinin tənqidin səsini kəsməyə, azad sözü boğmağa yönəlib. O, həmçinin Azərbaycan hökumətini çağırmışdı ki, mətbuatı hörmətlə yanaşsın, müstəqil medianın inkişafını dəstəkləsin. İndi isə Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verir. Bəyanatda deyilir ki, sitat olduğu kimi oxuyuram. Deməli, Dövlət Departamentinin Eynullah Fəthullayevin həbsinə reaksiyasından təəccübləndik. Eynullah Fəthullayev və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun olaraq birinci instansiya məhkəməsinin qərarı ilə cəza kəsilib. Bəyanata görə Eynullah Fəthullayevin həbsinin antiterror qanunları altında əslində söz azadlığına təhlükə olması barədə deyilənlər yanlışdır. Yəni Xarici İşlər Nazirliyi bunu yanlış adlandırır. Deyir ki, bəli, Azərbaycan terrorla mübarizə məsələsinə çox ciddi yanaşır, antiterror koalisiyasının üzvüdür. Azərbaycan hökumətinin siyasəti ölkədə sülh, demokratiya və çiçəklənmənin irəli aparılmasına əsaslanır və bu məntiqi seçimdir. Bir daha xatırladım ki, bu Xarici İşlər Nazirliyinin Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey'nin dediklərinə reaksiyasıdır. Eynullah Fəthullayev terrora çağırış ittihamı ilə 8 il 6 ay həbs cəzası alıb.
Ağır Cinayətlərə Dair Məhkəmə son günlər, bəli, biraz əvvəl biz bu məsələ ilə bağlı danışdıq. Arifə, çox təşəkkür eləyirəm. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinin dinləyicilərinə onu da deyim ki, indi birazdan bizim növbəti efirə verəcəyimiz reportajda Arifə Kazımovanın hazırladığı məsələdir. Qaynar xəttə biz bildiyimiz kimi dinləyicilər zəng eləyib öz problemi problemlərindən danışırlar. Bu dəfə problem, deməli, qaynar xəttə üz tutan Maisə Aslanovadır. O problemlərindən danışıb, bu barədə Arifə Şazmovanın hazırladığı materialı efirə veririk.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu dəfə qaynar xəttə Maisə Aslanova adlı dinləyicimiz zəng edib. Deyir ki, 1993-cü ildə çalışdığı Azərbaycan Dövlət Televiziyası öz hesabına ailəsinə 5 otaqlı mənzil verib. Ancaq əllərində order olmasına baxmayaraq köçə bilməyiblər, çünki mənzili məcburi köçkün ailəsi tutub. 1995-ci ildə mənzili özəlləşdiriblər, ancaq hələ də ayrı-ayrı qohumlarının evlərində yaşayırlar.
Ali məhkəmə qərar çıxartdı ki, mənzil bizimdir, lakin qərarın icrası müvəqqəti olaraq təxirə salınsın, nə vaxta qədər? Torpaqlar işğaldan azad olunana qədər. Bu standart cavabları hamıya verirlər. Amma mən də tələb eləyirəm ki, torpaqların işğaldan azad olunacağı günü, tarixi və ili mənə kim söyləyə bilər?
Keçmiş prezident Heydər Əliyevin fərmanı ilə 1992-98-ci illərdə məskunlaşmış məcburi köçkünlər tutduqları yaşayış sahəsindən yalnız işğal olunmuş torpaqlar azad edildikdən sonra çıxarıla bilərlər. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən Sənan Hüseynov deyir ki, komitə öz imkanları daxilində məcburi köçkünlərin məskunlaşması ilə məşğul olur. İlkin olaraq çadır şəhərcikləri ləğv olunur. 15 fin qəsəbəsi salınıb ki, bu qəsəbələrdə 6000-dən çox ailə məskunlaşıb.
262 məktəbdə məskunlaşan məcburi köçkünlər var, onların yerləşməsi məsələsi, sonra hərbi hissələrdə məskunlaşanlar var. Yəni bu mərhələli şəkildə gəlir. Bu günləri dövlətin elə bir imkanı yoxdur ki, yəni hansısa torpaq sahəsində evlərdə məskunlaşmış bunun hamısını birdən yerləşdirir.
Bu il oktyabrın 17-sində Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi mənzilini məcburi köçkün ailəsi tutmuş Azərbaycan vətəndaşı Valentina Akimovanın şikayətini təmin edib. Apellyasiya Məhkəməsi onun mülkiyyət hüququnu tanısa da, qərarın icrası Ağdam rayonu işğaldan azad olunana dək təxirə salınıb. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev deyir ki, Avropa Məhkəməsinin bu qərarı bir daha göstərdi ki, dövlət bir vətəndaşın problemini başqa bir vətəndaşın hüququnun pozulması hesabına həll etməməlidir.
İndi həmin o ki, ona oxşar vəziyyətdə olan vətəndaşlar ki var, onlar da eyni qaydada Avropa Məhkəməsinə şikayət göndərməlidirlər. Ya da ki, bilmirəm, Avropa Məhkəməsinin bu qərarını əsas götürüb məhkəmə nəzarətçilərinə müraciət eləməlidir.
O ki, qaldı məcburi köçkünlərin tutduqları sahələrdən çıxarılmamasına dair prezident fərmanına, İntiqam Əliyev deyir ki, Avropa Məhkəməsinin qərarı əsasında bu fərman ləğv edilməlidir. Azərbaycan hökuməti Avropa Məhkəməsinin qərarlarının icrası ilə bağlı öhdəlik götürüb, qanunvericiliyə dəyişiklik etməli, Avropa Şurasına məlumat verməlidir. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra verilişi davam eləyir. Növbəti məsələ ilə bağlı indi Arifə Kazımovanın reportajı idi qaynar xəttdə. Deyim ki, qaynar xəttdə dinləyicilər zəng eləyib öz fikirlərini, problemlərini bildirə bilərlər. İmkan daxilində Azadlıq radiosu onlarla bağlı materiallar hazırlayıb efirə verir. İndi biz Türkiyə ilə bağlı çalışıb Türkiyə müxbiri ilə əlaqə saxlayacağıq. Mais Əlizadə ilə Türkiyə baş verən son hadisələrdən bağlı bildiyimiz kimi Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice bugün Ankara'dadır artıq. O Türkiyə liderləri ilə görüşür. Məqsəd Türkiyəni Şimali İraqa deməli qoşun yeritməkdən daşındırmaqdır. Condoleezza Rice'ın deməli Ankara'da müxtəlif Türkiyə rəsmiləri ilə görüşü barədə də məlumatlar maraqlı olacaq. Hələlik ki biz konkret hansı görüşün baş tutduğunu, necə nələr olduğunu bilmirik, amma bu səfərlə bağlı məqsəd aydındır bizim üçün. İndi Mais Əlizadə telefon bağlantısındadır. Mais, xoş gördük.
Salam İlgar bəy.
Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice'ın görüşləri barədə maraqlıdır. Ümumiyyətlə Türkiyədədir. Hansı son nələr var bu barədə? Azadlıq radiosunun işdən sonra verilişini dinləyənləri məlumatlandırardıq.
Bəli, Rice bu günorta saatlarında gəldi Ankara'ya. Günortadan əvvəl daha doğrusu. Gələn gün başnazir Recep Erdoğan'la görüşdü. Amma bu barədə məlumat verilmədi. İktisadi informasiya vasitələrinə. Ondan sonra bu Xarici İşlərlə Ali Babacanla görüşdü. Babacanla sonra görüşündən sonra müştərək mətbuat konferansı keçirdilər. Daha doğrusu hər iki nazirə iki sual verildi. Burada Ali Babacan çıxışına qeyd elədi ki, Türkiyə artıq sözün bitdiyi yerə gəlir. Konkret şəkildə Amerika Birləşmiş Dövlətlərindən, ştatlarından, İraqdakı Şimali İraqda məskunlaşmış PKK terror təşkilatına qarşı konkret addımlar atmağı tələb etdi. Və baş nazir Recep Tayyip Erdoğanın 5 noyabrda Washington'da Prezident Bush'la görüşündə bu məsələnin çox ciddi şəkildə gündəliyə gələcəyini və artıq məsələnin ya o tərəfi, ya o tərəfi, yəni Amerika ilə münasibətlərdə Türkiyənin çox ciddi bir qovşaq nöqtəsinə gəldiyi Ali Babacan açıqlamalarından istədildi. Condoleezza Rice öz növbəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyini bir daha təkrarladı ki, İraqda nisbətən nisbi sakitliyi olan, nisbi sabitliyi olan Şimali İraq bölgəsində sabitliyin pozulmasını istəmədiklərini bildirdi. Teröre qarşı mübarizədə yenidən kəşfiyyat materiallarının mübadiləsini gücləndirə biləcəklərini vurğuladı və terrorun Kürt mənşəli PKK terrorunun, daha doğrusu PKK terror təşkilatının hamisinin eyni zamanda Birləşmiş Ştatlar üçün böyük bir bəla təşkil etməyə başladığını vurğuladı Condoleezza Rice. Bu görüş hal-hazırda Condoleezza Rice Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül ilə görüşür və axşam İstanbula gələcək. Sabah İstanbulda İraqa qonşu dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin genişlendirilmiş toplantı gerçekleşecek. Burada Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın başkanı da iştirak edecek. Aynı zamanda Kondoliza Rice de iştirak edecek. Ve bu toplantıdan çıkan neticeye göre Türkiye öz mevkiyi müayenleştirecek ve Rice'in görüşü bir nevi Başnazir Recep Tayyip Erdoğan'ın, yani Teşkil Erdoğan'ın değil, Türkiye tarihinde ilk defa başnazirle, hükümet başçısıyla Amerika Birleşmiş Devletleri'ne seyahate en yüksek rütbeli ordu generallarından biri gelir. Yani Silahlı Kuvvetler Başkanlığı'nın ikinci reisi ordu generali Ergun Saygun gelir. Ergun Saygun'un gelmesi de biraz simbolik mahiyet taşır. Çünkü Ergun Saygun Silahlı Kuvvetler Başkanlığı'nda Şahin generallar kısmına dahildi ve hatta bir neyse ile evvel Amerika Birleşmiş Devletleri'nin prezidenti Dick Cheney ile görüşeceğinden de ilk başına aktarmak istediğinde görüşten imtina edip geri dönmüş bir generaldi. Ona göre bunlar hansı Türkiye'nin eğer bile dememişse top yekun, yani geniş bir şekilde tezlik şey kimi kıymetlendirilir. Tezlik resurslarını işe salmak kimi kıymetlendirilir. Ve Rice'in seferi, İsrail'de İstanbul'da bayrağı komşu devletlerin Harici İşler Nazirlerinin toplantısı, Başnazir Erdoğan'la Prezident Bush'un Noyabr'ın 5'inde Washington'daki görüşünün infrastrukturu gibi değerlendirilir. Bu arada çok maraklı başka bir detaylı var. Rice'in ziyareti Ankara'ya inende İran Harici İşler Naziri Mansur Müteki'nin İstanbul şeyi Ankara'dan ayrılırdı İstanbul'a gelmek için. Onlar birbirini görmemeleri için ayrı ayrı salonlardan istifade ettiler. Ve Müteki ile Rice karşı karşıya gelmediler Ankara aeroportunda. Bu sonradan Türkiye İran'ın da burada ne derecede vasıtçılık rolünden istifade etmeye hazırlaşır. Çünkü Irak çok seçiyor, hususen Şii hükümet. İran da bu meselelerde iştirak etsin ve teröre karşı tekrar terör teşkilatının İran'daki olan PKK karşı hareketlerde İran'ın sağlığın her ne hemşen nümayiş ettirir ve bölgede cereyan eden hadiselerde bundan sonra İran'ın da rolünün güçleneceğini ihtimal etmiyorlar. Sabah bu gece veyahut da sabah İstanbul'da İran Harici İşler Naziri ile Devlet Katibi Rice'in de görüşü gözlenilir. Sabahki görüşten sonra neticeye göre Tayyip Erdoğan öz kovluların koltuğuna vurup ayın 5'inde Amerika Birleşmiş Devletleri'nde Prezident Bush'la görüşecek ki bundan sonra dediğim gibi Orta Şerbi'de ve bu Kafkas regionuna da bu veya diğer dereceleri sayesini gösterecek.
Aydındır. Maalesef bu Türkiye mətbuatı bu Kondoliza Rice'in səfərinə, Türkiye'ye gelişinə və sonraki hadisələrə münasibətdə hansı mövqeydədir, hansı şərhlər var, nəsə diqqəti çəkən var mı münasibətlər?
Çok geniş yer ayrılır. Siyasi şərhlərin hamısı ilgər və buna geniş yer ayrılır. Burada esas diqqət çəkən məsələ belə şərh edilir ki, Amerika Birleşmiş Devletleri bölgeden çekilecek, çekilme istediği vakti bir növü Kürtleri başsız bırakmak istemir. Yani Kürtleri, İraq'daki Kürtleri hususuyla bilirsin ki Amerika Birleşmiş Devletleri ile emektaşlık etmişti. Emektaşlık şəraitinde İraq'ın işgalında mühim qollanmışlar. Bundan sonra bölgede Ərəb-Kürt karşı durması yaramaması için, yani bundan şərhlere esasen deyirəm, yani öz fikrim değil bu. Bir növü Şimali İraq Kürtlerin Türkiye'nin himayesine verme, yani Türkiye hükümeti bunları vesayet altına alsın, himayesine alsın kim, ama Türkiye bunu kabul etmir. Yani kabul ederse Şimali Irak'taki bugünkü idare şeklini, sülh idarenini kabul etmiş olar ki Türkiye de bunu kabul etmir. Onun öz torpalarına karşı muharebe vaziyeti sahip Türkiye. Ona göre de bu noktaya nezerin daha çok şerh olunur. Yani Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri bu noktalar azlaşabilmediğine göre bu prosesler devam eder. Ona göre çok yakından takip edilir ve bu 2-3 gün çok böhranlı günler kimi ister Türkiye tarihinin, ister Türkiye Amerika Birleşmiş Devletleri münasebetlerindeki 60 yıllık iki müttefikin emektaşlığı tarihinde çok böhranlı günler kimi karakterize edilir ki bu da tesadüfi değil ki başnazirin Okyanın Otayna Sefer Arefesinde devlet çağrısı Kondoliza Rice hususu olarak özel Ankara'ya gelir. Dünen Prezident Abdullah Gül'le görüşünde de bunu size hususu ifade için Rice'in gelişinden biz çok memnun olduk. Olduk çünkü talep o tarafından geldi ki Başnazir Erdoğan'ın girmesinden evvel görüşme istedi bizimle. Biz de bundan çok memnun olduk.
Aydındır.
Ben demek istedim o Türk mətbuatı çok yakından dikkat edin.
Aydındır. Mahit çok teşekkür ederim. Minnettarım sana. İşten sonra verilişinin son dəqiqələridir. Birazdan indi bizimle studiyada telefon bağlantısında Azadlıq Radyosunun Türkiyə müxbiri Mais Əlizadə idi. O son hadisələri Amerika Dövlət Katibi Kondoliza Rice'ın bu ölkəyə səfəri ilə bağlı son məlumatları çatdırdı. Studiyamızın qonağı isə Aygün xanımdır. Azadlıq Radyosunun müxbiri, o bugünə hazırladığı kontekst materialı ilə bağlı bəzi məqamları işdən sonra verilişinin dinləyicilərinə çatdıracaq. Səhv eləmirəsə, Aygün Əbu Bəkir məscidində olub və bu Vəhavi məsələsi ilə bağlı son günlər baş verən hadisələr bu istiqamətdə yayılan məlumatlarla bağlı o material eləyir və Əbu Bəkir məscidində olub. Aygün, xoş gördük.
Salam İlqar.
Hansı müşahidələr nə deyir?
Müşahidələr ilk öncə onu deyir ki, vəhabilərin zahiri görkəmində xeyli ciddi dəyişikliklər baş verib. Bəlli olduğu kimi, vəhabiləri, yəni toplum içərisində daha çox onların zahir özəllikləri ilə bıxsız, qarşı dəyməmiş saqqal və qısa şalvarla seçmək olurdu. Amma bu günləri mən müşahidələrimdə gördüm ki, onların çoxu artıq saqqallarını qırxıblar. Yəni, ən azı tamam təraş olmasalar da çoxu saqqalını öncə lazımdır əl gəzdirib və onların artıq yəni əvvəlki görünüşlərini, yəni bu təriqətə qulluq eləmələrini yalnız şalvarlarının ətəklərinə baxmaqla müşahidə eləmək olacaq. Mən bugün onların imamı Hacı Qamətlə görüşməyə cəhd göstərdim. Bildirdilər ki, o ümumiyyətlə bu günləri cümə namazına gəlməyib və bir neçə gün orada olmayacaq. Telefon əlaqəsi saxladım, müsahibə verməkdən imtina etdi. Nədənsə bu vəhabilər hamısı təmasdan adətən olduğundan da daha çox təmasdan yayınırdılar və bildirirdilər ki, hətta suallarımızı dinləmədən bildirdilər ki, bizi siyasətə qatmayın, amma hətta biz tamam başqa yönlü suallar vermək istəyirik. Biz ətrafda yaşayanlardan, biz orada çoxlu yaşayış evləri var, onların sakinləri ilə danışdıq. Onlar bildirdilər ki, son iki həftədə cümə namazına gələnlər sayı həddən artıq azalıb. Əgər əvvəlki cümə namazlarında burada təxminən 10 min vəhabi olurdusa, təxminən məscidin içərisində qadına olan hissəsində və məscidin çölündə quraşdırılmış talvarın altında açıq havada namaz qılanların ümumi sayı təxminən 10 min nəfər idisə və burada 2 saat onların maşınlarına görə, maşın saxladıqlarına görə 2 saat ətraf bütün yollar tıxaclıymışsa,
yəni bu namaz qılanların hamısını vəhabi adlandırmaq olarmı?
Yəni bu məscidə adətən onlar toplaşırlar. Yəni onlar özləri də bunu deyirlər, amma Hacı Qamət bizə bir neçə öncə müsahibələrindən birində ümumiyyətlə o əhalinin Vəhabi adlandırdığı insanlar özlərini Vəhabi kimi, onlar özlərini sələf adlandırırlar, Əbdülvəhabın sələfləri. Onlar bildirirlər ki, yəni onların zahiri özəllikləri və xidmət elədikləri təriqət əslində Peyğəmbərdən gəlir və sünnəyə dayanır. Bax belə, amma müşahidələr onu göstərdi ki, həddən artıq sayı azalıb. Polislər, güclü polis kordonları gördü və polislərdən müsahibə elədik. Ola bildirdilər ki, yalnız təhlükəsizlik tədbirlərlə bağlıdır. Bir də uşaqların orada olmadığını gördük. Adətən orada hətta dərsdən yaxınlıqdakı məktəblərdə dərsdən yayınan uşaqlar, 12-15 yaşda olan uşaqlar orada həddən artıq çox olurdu. Bugün onların heç birini görmədik. Polislər bildirdilər ki, bu deyəsən son günlər xüsusi xidmət orqanlarının və güc strukturu Vəhabilərə qarşı apardıqları əməli, vəhabilərə qarşı daha doğrusu bir sıra cinayətkar qruplaşmaları aşkar üzə çıxardıqları və onların da üzvlərindən bir neçəsini vəhabi təriqətinə xidmət etdikləri ilə bağlıdır. Bu qədər də qar, yəqin ki,
hər halda bir şey də mən deyim, ümumiyyətlə, bəs o, deyək ki, orada ibadətə gələnlərin özləri, hansısa onlara qarşı təzyiq, hansısa bir nəsə polis tərəfindən deyək bir narahatçılıq yaradıldığını dedilərmi?
Yox, yox, onlara polis tərəfindən heç bir narahatçılıq yaranmadı, amma ora gələnlərin ümumi sayı xeyli azaldı. Biz orada çeçənlərlə də qarşılaşdıq. Ola bilirlər ki, hər həftə olduğu kimi onlar rahatlıqla gəlib öz ibadətlərini eləyirlər və cümə namazlarını onlar ibadətlərinin ayrılmaz bir hissəsi hesab eləyirlər. Amma azərbaycanlı, yəni Azərbaycan vətəndaşı olan və Vəhabi təriqətinə xidmət edən əhalinin sayı, gələnlərin sayı, dindarların sayı xeyli azalıb. Yəni polislər də, ətrafda yaşayanlar da və bizim öz müşahidələrimizdə bunu göstərir.
O həmin çeçənlər də o sələf olduğunu deyirlər özləri.
Bəli.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm. Aydın, Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün bizimlə öz müşahidələrini bölüşdü. İşdən sonra verilişi artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bugün biz bir neçə məsələni dinləyicilərlə bölüşdük. Həbslərdən tutmuş, jurnalistin həbsi, nazir, keçmiş iqtisadi inkişaf nazirinin həbsi, eyni zamanda Gürcüstanda Tbilisinin mərkəzi meydanında keçirilən etiraz aksiyası və digər məsələlər idi. İlqar Rəsul idi sizinlə bugün işdən sonra verilişində. Artıq sizinlə yekunlaşır söhbətimiz. Xudahafizləşirik həftənin birinci gününə, bazar ertəsinə qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Siyasətdə, ağzını açəndə sənətdə qadağa olur.
Cəfə gələndə cəfəsi olurlar, yap gələndə yapsı olurlar.
Xoşbəxt o gəlinlərdir ki, onların qaynanaları siyasətlə məşğuldur.
Mənim Heydər Əliyevlə Qarabağ məsələsində mövqelərim ayrılır.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə Azadlıq Radiosunda dinləyək.
Когда они ворвались в парламент, я объявил об особом положении.
Görək, mən nəyi satmışam, hamaq satmışam, hara satmışam, kimə satmışam?
Gürcüstanda deyirlər ki, bu Gürcüdür. Tatarlar deyirlər ki, bu Tatardır. Belarusiyada deyirlər ki, bu Belarusdur. Halbuki mən Azərbaycanlı.
Köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. İlqar Rəsulun təqdimatında Azadlıq Radiosunda.